Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 27 aprilie 2014 în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje de Paști, Învierea lui Iisus, partea a treia. 1 Corinteni, capitolul 15, începând de la versetul 1 până la versetul 26. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți sunt în viață încă, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca fiind martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Și dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare toți cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Deci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, toți așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să domnească până va pune pe toți vrășmașii Săi sub picioarele Sale, vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Amen. Doamne, încă o dată te rugăm frumos în aceste momente să ne umpli inima de lumina adevărului Tău, Duhul Tău cel Sfânt să ia fiecare aspect al vieții noastre, să-L aducă în conformitate cu imaginea desăvârșită a Fiului Tău. Vrem, Doamne, să creștem la înălțimea staturii, plinătății Fiului lui Dumnezeu, la stare de om mare, să fim plini de Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt și plini de caracterul și plini de statura plinătății Fiului Tău. Ajută-ne, Doamne! Încă o dată pentru cei dragi ai noștri din biserică care trebuie să meargă în această săptămână la spital, Doamne, fii cu ei, ne rugăm pentru vindecare miraculoasă. Ne rugăm pentru vindecare miraculoasă. Dură-te, Doamne, de dorul și fă să aibă surpriză doctorul și să rămână mut față de observațiile așa de cinice pe care le-a făcut. Încă mai este acolo unde-i vindecat. Doamne, arată-ți puterea în cazul lui Doru, arată-ți puterea în cazul sorii noastre, Aurica, a fratelui nostru George, atinge-te de bolile noastre, atinge-te, Doamne, de sufletele noastre, atinge-te de duhurile noastre, vrem să fie întregi, păzite, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Iisus Hristos este fără egal, fără rival, într-o clasă unică în toate ființele de universul acesta. El nu a avut niciun slujitor, dar cei mai mulți oameni din istorie îl numesc Domnul. N-a fost la nicio școală, dar El este numit Învățătorul. N-a practicat medicina și n-a înființat niciun spital, dar El este numit Vindecătorul. N-a avut nicio armată, dar regii pământului se tem de El. N-a purtat nicio bătălie militară, dar El a cucerit lumea. N-a făcut nicio crimă, dar El a murit crucificat. A fost pus într-un mormânt. Dar în ciuda faptului că s-a pus o lespede de 2 tone la ușa mormântului, El astăzi este viu în glorie și putere ca Domnul Domnilor, Împăratul
Braților și președintele președinților, nimeni nu este ca el. Este o bucurie pentru mine să stăm din nou și să celebrăm ceea ce a făcut Iisus Hristos cu ocazia acestor Paște. Înainte de toate, spune Pavel, înainte de toate, temelia credinței creștine este moartea, îngroparea și învierea lui Iisus Hristos. Astea sunt pietrele de temelie ale împărăției lui Dumnezeu. Și nici Dumnezeu nu mai poate întoarce istorie. Așa cum am văzut dimineață. Dumnezeu poate face toate, cu anumite excepții. Nu poate schimba istoria. Și asta este istorie care nu mai poate fi schimbată. Moartea, îngroparea și învierea lui Iisus Hristos pentru veșnicie și toate harurile și bogățiile de necuprins care curg de aceste lucrări pe care le-a făcut Hristos pentru noi. A fost răstignit de romani, a fost îngropat de Iosif din Arimateea, dar a fost înviat de Dumnezeu. A fost înviat de Dumnezeu. Filozofii, cei mai mari, Socrate, Plato, Aristotel, sunt morți. Împărații, cei mai mari, Iulius Cezar, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, sunt morți. Descoperitorii din știință, cei mai mari, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, sunt morți. Întemeitorii de religii, cei mai mari, Confucius, Buddha, Mahomet, sunt morți. Mincinoșii cei mai mari, Charles Darwin, Karl Marx, Lenin, sunt morți. Artiștii cei mai mari, Homer, Leonardo da Vinci, Picasso, sunt morți. Cei mai mari președinți ai lumii, George Washington, Abraham Lincoln, Winston Churchill, sunt morți. Vreau să spun cifre mele, mor numai bărbați. Cele mai influente femei din lume, Cleopatra, Jeanne d'Arc, Prințesa Diana, sunt morte. Acum vreau să știți un lucru. Faptul că spunem că ei sunt morți, asta nu înseamnă că nu trăiesc. Sunt morți cu trupul. Sunt despărțiți de acest trup, dar ei continuă să aibă conștiența existenței de sine și continuă să știe ce se întâmplă cu ei și să știe ce face Dumnezeu în lumea lor. Diferența este că Iisus Hristos este cel care a fost mort, dar care a înviat, nu resuscitat, ci a înviat într-o nouă dimensiune pe care n-a cunoscut-o până atunci Universul. El stă pe insula Patmos în fața lui Ioan, apostol iubirii, și el spune: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel pe urmă. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor și eu țin cheile locuinței morților. Sunt în mâna mea. El este viu. Noi, în momentul când spunem că Iisus Hristos este viu, nu spunem că a fost resuscitat, așa cum a fost resuscitat copilul pe care Ilie l-a înviat din morți prin rugăciune. Foarte aproape de satul Nain, Ilie a înviat un copil din morți. Prima registrare care este în Biblie despre învierea din morți. Elisei, la fel. Copilul care a fost înviat de Ilie, copilul care a fost înviat de Iisus Hristos, Lazar, după 4 zile, au înviat și s-au întors din nou în mormânt. Ei au fost doar resuscitați. Dar problema este că chiar dacă ei au înviat, s-au întors din nou în locuința morților cu conștiința existenței de sine. Sunt unii care sunt înșelați teribil, cu gânduri de sinucidere, crezând că dacă se sinucid, se opresc necazurile, suferințele, poverile pe care nu le mai pot purta. Și surpriza și horrorul lor mare va fi atunci când și-au pus capăt vieții și deschid ochii, dincolo nu mor, ci viața umană continuă. Toți oamenii sunt nemuritori. Toți cei care au murit sunt nemuritori. Moartea trupului nu înseamnă oprirea
existenței sufletului și spiritului nostru. Aici este ceea ce trebuie să înțelegem. Noi suntem creați de Dumnezeu, după chipul Dumnezeu, ca să petrecem toată veșnicia, fie cu Dumnezeu, fie fără Dumnezeu. Deci, încă o dată, faptul că oamenii sunt morți, asta nu înseamnă că nu mai trăiesc. Trupul se descompune, dar sufletul este în așteptarea judecății finale a Dumnezeu. Ceea ce găsim este că Iisus Hristos a înviat și învierea Lui este cel mai bine documentat eveniment din toată istoria antică. Eram student, anul 2 la facultate de medicină și până în anul 2 încă am mai făcut și aceste materii care trebuiau făcute și la facultate, parcă nu ne era de ajuns la liceu. Materialism științific și economie politică. Și aveam această clasă cu un profesor de filozofie care ne-a cerut grupei care dintre noi vrem să facem un eseu despre mitul Iisus Hristos. Niciun din colegii mei nu erau interesați. Eu m-am angajat ca să fac eseu. Cu siguranță nu să arăt că este mit, ci că este realitate. Așa că m-am dus la bibliotecă să consult documentele care sunt acolo, să văd ce aș putea să găsesc ca să vorbesc pe limba colegilor și pe limba profesorului. Și era o carte numită Miturile Astrale, Victor Hoenberg, care prezenta dovezile prin care Iisus Hristos a înviat. Și după ce am cerut cartea, am conspectat parte din material, după ce i-am zis zilele următoare vin să continuu eseul și următoarea dată când m-am dus, am cerut cartea și la biblioteca universității, în care sunt sute de mii de volume. În sală poate erau 10 studenți. Mi se spune, cartea este dată. Chiar așa de curios sunt studenții aceștia să cunoască despre miturile astrale, despre lucrurile acestea legate de religie și filozofie, existența lui Dumnezeu. Suspect. Ca să fiu sigur, am zis, mâine dimineață mă duc primul la biblioteca universității, să fiu sigur că cere primul cartea. La biblioteca universității ai acces să iei cartea, nu o poți duce acasă, ci trebuie să o returnezi și cartea nu poate să dispară din bibliotecă. Așa că a doua dimineață m-am dus să fiu primul care solicit cartea la sala de lectură și în momentul când am făcut cererea, biblioteca să zice, îmi pare rău, tovarășul student, dar cartea este dată. Tovarășa bibliotecară nu poate să fie cartea dată pentru că sunt primul care a solicitat cartea în această dimineață la sala de lectură. Nu poate fi dată. Tovarășe student, am terminat orice discuție. Cartea este dată. A primit instrucțiuni de sus. Această carte nu are ce să fie citită de studenți. Cu toate că a scăpat de cenzură, dar nu sunt studenții noștri să fie infectați cu aceste mituri și basme că Iisus Hristos a înviat. Asta a fost atitudinea vreme de 40 de ani în România și 70 de ani în Rusia, în care să se nege cea mai puternică realitate care este certificată de istoria antică. Iisus a înviat. Otto Beck spune, unii istorici pot să se joace cu mitul lui Iisus Hristos, dar moartea și învierea Lui este cel mai bine dovedit eveniment din toată istoria antică. Și aici stăm. Moartea lui Hristos, Dumnezeu a lăsat să fie dovedită de cele mai puternice dovezi, atât literare, cât și etnice, culturale, în scrieri pe piatră sau în alte forme în care să fie dincolo de orice dubiu că Iisus Hristos este validat de istorie a ceea ce este El, Fiul lui Dumnezeu, mort, îngropat, dar a treia zi înviat de Dumnezeu cu putere. Și ne-am uitat că în prezent sunt două modalități prin care putem să stabilim adevărul despre anumite fapte. Una este metoda științifică, a face observație și apoi a face experimentul repetitiv și îți da aceleași rezultate. Din punct de vedere științific, apa fierbe la 100 de grade și îngheață la 0 grade. Astea sunt datele științifice. Oricine nu crede, putem să repetăm experimentul acesta de 10, 1000, 10 de mii de ori și totdeauna la presiunea de o atmosferă, totdeauna apa îngheață la 0 grade și fierbe la 100 de grade Celsius. Dar sunt alte lucruri care nu le putem dovedi într-un laborator. Să le repetăm. Moartea lui Kennedy, moartea lui Abraham Lincoln. Cum putem să dovedim cine i-a ucis? Pentru că nu mai poți duce încă o dată să-l iei în viață, să faci din nou scenariul acela, să vezi ce s-a întâmplat. Și atunci moartea este stabilită pe aceste argumente sau dovezi juridice, evidențe circumstanționale. Circumstanțele, situațiile, ai suficiente multe date să faci această deducție logică, dar omul acesta a fost ucis și cine l-a ucis? Cine sunt făptași? Asta este ceea ce este metoda legală sau juridică. Și este foarte curios că cei mai buni apologeți care există în prezent în cultură sunt advocații. Este o carte, Advocații cred în Isus. Și o lungă listă de advocați de primă mână se uită la aceste evidențe circumstanționale să arate Hristos a înviat. Dovezile sunt copleșitoare. Chiar dacă nu putem repeta experimentul acesta într-un laborator, să apelăm la dovezile științifice, dar este cu aceeași certitudine și soliditate putem să spunem că Isus Hristos a înviat. Ne-am uitat la cei doi profesori de Oxford, juridici, care în vacanța de vară, în 1921, au hotărât să demoleze pentru totdeauna mitul că Iisus Hristos a înviat. Și și-au luat tema de casă, s-au despărțit, s-au dus fiecare să facă cercetări, s-au dus unde? În Orientul apropiat. Să cerceteze. Și când s-au întors, nu știau cum să înceapă discuția. Unul a zis, îmi pare rău să spun, dar să știi că concluziile la care am ajuns în urma studiului este că Iisus Hristos a înviat. Poftim, ce eliberare pentru mine, exact la aceleași concluzii am ajuns și eu. Și au scris o carte, nu să dovedească că Iisus Hristos este un mit uzbas, ci au scris una dintre cele mai bune cărți ca să dovedească că Iisus Hristos a înviat și dovezile sunt irefutabile, nu au contestație. Același lucru ne-am uitat la Sir Lionel Lukoho, care este unul dintre cei mai mari advocați, care a câștigat 245 de cazuri consecutiv, atât în fața juraților, cât și la curtea de apel. Omul acesta a fost recunoscut de regina Angliei, Elisabeta, cu două titluri de noblețe, a ajuns să fie în curtea supremă a Angliei și el a scris o carte prin care a dovedit că Iisus Hristos a înviat. Acum, aș vrea puțin doar să ne uităm la argumentele pe care le aduc criticii învierii. Uitați-vă să vedeți că sunt patru mărturii și fiecare se contrazic una cu alta. Una este mărturia pe care o face Matei, alta este mărturia pe care o face Marcu, Luca și se contrazic. Contrazicerile dintre ei arată că nu a fost adevăr. Ei zic, dacă ar fi fost toți de acord, înseamnă că am crede. Asta este când vorbește cineva care nu știe cum operează cu martori. Numai un advocat știe că în momentul când ai doi martori care spun exact același lucru despre un eveniment, atunci să știi că cei doi martori s-au înțeles și că nu spun adevărul. De exemplu, un accident de mașină. Și în accident de mașină, primul martor spune, domne, am văzut un câine care a trecut strada și o mașină care să îl evite a trecut pe partea cealaltă și a lovit cealaltă mașină. Altul vine și spune, nu, domne, n-a fost un câine, au fost doi câini. Au fost doi câini. Și el spune istoria lui cu doi câini. Unul începe să spună, domne, a fost mașina albastră. Ba nu, a fost mașina verde. Ba nu, altul a fost mașina turcoasă. Și în momentul când auzi o relatare care aduc elemente care par contradictorii, e cu atât mai mult plauzibil ca martorii să spună adevărul. În momentul când martorii spun aceeași poezie, înseamnă că s-au înțeles
să spună aceeași poezie. De aceea este din contră o dovadă a faptului că martorii sunt autentici, martorii sunt genuini. Ei stau să relateze ceea ce au văzut ei, nu ceea ce a fost un fel de conspirație. Hai să conspirăm împreună cum să spunem și fiecare să avem grijă să spunem același lucru. Când fiecare au grijă să spună același lucru, înseamnă că este o conspirație să înnăduși adevărul, să oprească adevărul, nu să descopere adevărul. De exemplu, discrepanțele care sunt în Evanghelie. Câte femei au venit la mormânt? Matei spune că a venit Maria, Magdalena și cealaltă Marie. Marcu spune că a venit Maria, Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Salome. Luca spune că cele mai sus, plus și Ioana. Ioan spune că a venit numai Maria, Magdalena. Pe cine să crezi, mă? Pe cine să crezi? N-ai văzut că fiecare dintre martorii oculari au poveștile lor câte femei au venit la mormânt? Tocmai aici este frumusețe. Ce? Nu putea să fie numai Maria Magdalena ca să o grăbi dimineața? Putea să fie. Între timp au venit și celelalte. Și după aceea mai vin și altele. Și fiecare evanghelist relatează ceea ce știa el, cu cine a stat de vorbă, informațiile pe care el le-a primit, cine s-a dus și cum s-a dus la mormânt. Nu putea să fie venit rând pe rând, una după alta? Ba da, foarte bine. Faptul că există o anumită disonanță între diferite mărturii dovedește și mai mult că mărturiile lor sunt autentice. Apoi, timpul când au venit la mormânt, Ioan, pe când era încă întuneric, Luca, dis de dimineață, Marcu, pe când răsărea soarele. Păi mai, sau când era întuneric, sau când a răsărit soarele, sau când? Eu zic că este posibil să fi fost toate. Când a plecat de acasă, cum era? Încă întuneric. Când a fost pe la mijlocul drumului, cum era? Dis de dimineață. Când a ajuns la mormânt, pe când răsărea soarele. Și astea nu se contrazic, ci sunt perspective diferite pe care le are diferitele persoane asupra evenimentului. Câți îngeri au fost prezenți? Matei, un înger care stă afară pe piatră. Marcu, un înger care este în mormânt. Luca, doi îngeri și-au vorbit cu femeile. În Ioan, Maria Magdalena, doi îngeri. Unde? În mormânt. Faptul că sunt mai mulți îngeri înseamnă că ele nu au venit într-un pluton, pornit toate de acasă și au avut aceeași experiență. Ci una a pornit mai devreme, alta puțin mai târziu, una s-a întâlnit cu un înger, altele cu doi, odată îngerul era afară în mormânt, alta îngerul era în mormânt. Toate acestea lucruri nu fac altceva decât să crească și mai mult această veridicitate, genuitate a mărturiei martorilor care le scriu învierea. Așa că aici suntem. Evidențe circumstanționale. Cu cât mărturiile sunt mai diverse, cu atât sunt mai demne de crezut. Apoi, ceea ce se întâmplă este că sunt anumite lucruri care nu pot fi explicate în niciun alt mod decât dacă Iisus Hristos a înviat. Aceste evidențe circumstanționale. De exemplu, ucenicii aceștia erau evrei. Evrei care erau habotnici, care erau așa de dedicați religiei lor și dintr-o dată acești ucenici schimbă ziua de închinare din sâmbătă în duminică. Așa ceva este de neconceput. Imaginați-vă să-l iai astăzi pe un evreu care a fost crescut în cea mai strictă familie de ortodoxi evrei. Are perciuni din ăștia, are ciucuri la haine și așa mai departe. Zice, doamne, trebuie să schimb ziua de sabat cu vinerea. Ca și musulmanii. Nu se poate face așa ceva. Dar au avut o experiență așa de dramatică, acești ucenici, încât ei sunt gata să schimbe ziua de închinare din sâmbătă în duminică. Ce ar fi dacă zice, știți ce, fraților? Ne-am să trai să facem ceva schimbări în biserică. Și zic următorul lucru. Nu ne mai strângem duminica, ci ne strângem lunea. Unii dintre voi, că mai iubiți, zice, mă, dacă fratele Titus a zis lunea, ne strângem și lunea. Nu ne cade bine. Păi, Marti, cum să ne strângem? Păi trebuie să mergem la serviciu. Nicio problemă. Dorul, de la ce oră te duci la serviciu?
la 7. Ne am început, ne strâng de la 5 la 7. La biserică. Și după aceea te duci la serviciu. Și dori gata să vină luni de la 5 la 7 la întâlnire, pentru că a fost așa de important pentru ei în ziua aceea. Nici unul dintre voi n-ați accepta. Dar ucenicii o accepta să schimbe prima zi a săptămânii în care aveai weekendul, în care erau lucruri pe care nu ai făcut și în prima zi aveai o mulțime de lucruri de făcut și o accepta să schimbe ziua de închinare din sâmbătă în duminică. Dar ceva este inimaginabil dacă nu au avut o experiență absolut transformatoare, copleșitoare, că l-au văzut pe Iisus Hristos viu. Când? În prima zi a săptămânii. Când apare Iisus Hristos la întâlnirile lor? Nu apare în ziua de sabat, ci Iisus Hristos apare mereu și mereu la ei în prima zi a săptămânii. Se arată ucenicilor, se arată din nou ucenicilor și Duhul Sfânt vine când? Tot în prima zi a săptămânii. O altă evidență circumstanțională este schimbarea completă a psihologiei acestor ucenici. Ucenicii erau oameni neșcolați, oameni care erau cu temperamentele lor așa diferite. Petru era tumultos, năvalnic, vorbea înainte de a judeca. Toma este mai sceptic, mai meditativ, reflectiv și oamenii aceștia erau așa de diferiți, dar toți erau niște fricoși notori. În momentul când au auzit ce s-a întâmplat, că au venit în grădină, au fugit toți în noapte. Petru mai îndrăzneț s-a ținut așa prin umbră, dar curajul lui mare, laudele lui, eu, poate ei, dar eu, uite-te la mine, eu mor pentru tine. Și merge să dovedească că este gata să moară pentru el și intră și el în curtea marelui preot și stă acolo pe undeva pe la umbră și vine o femeie și spune: mi se pare că și tu erai, eu nu vezi bine, femeie, ești dusă de acasă, lăsă-mă în pace. Și nouă femeia vine până la urmă, se jură cu blestemă că nu-l cunoaște. Și din toată oamenii aceștia care s-au ascuns ca potârnicile, îndeule pământului, care erau în casă, casa secretă, oare știe, mai știe cineva unde suntem? Ușile, ferestrele închise. După ce au zis că Hristos a înviat, după ce au zis că Hristos este înviat, stăteau cu ușile și ferestrele frecate, nu cumva, cine este? Hristos apare în mijlocul lor, pace vouă, băieți, ce faceți? Sunteți fricoșă? Pace vouă! Și oamenii aceștia, în câteva zile, ce fac? Merg pe străzile Ierusalimului, merg în templu, merg în fața preoților și mai de seamă, în fața celor mai puternici autorități care, dacă l-au lichidat pe Iisus Hristos, crezi că aveau menajamente pentru ei? N-aveau nicio cheamă să se atingă de aceste lăcuste, viermei pământului, din întunecata galerii. Puteau să-i nimicească în orice moment. Și oamenii aceștia stau plini de curaj și spune: voi sunteți vinovați de moartea lui Mesia, Fiul Dumnezeu. Și tot Ierusalimul știe că oamenii aceștia acuzau pe preoții mai de seamă și pe locuitorii Ierusalimului de moartea Fiului Dumnezeu. Această schimbare nu poate fi făcută așa că a avut un vis, o halucinație. Și oamenii aceștia au fost schimbați pentru că s-au întâlnit cu adevărat cu Iisus Hristos cel viu. Nașterea și creșterea bisericii. Nașterea bisericii. 3.000 de bărbați. Asta înseamnă cel puțin 10.000 în totalitate. Și apoi a crescut în primele 6 luni de zile, se spune că s-au mulțit la, cred că, 125.000. Erau membri bisericii care au explodat apoi pe toată fața pământului. Vindecările care s-au întâmplat în numele lui Iisus Hristos. Boli incurabile. Oameni care au murit și au înviat din morți la rugăciunile în numele lui Iisus Hristos. Nu poate fi ceva care să fie mai copleșitor decât milioane și milioane de oameni care sunt transformați în prezent. În Anglia este o pușcărie notorie și este o aripă care era cu cei mai fioroși dintre criminali, în care pereții erau măzgăliți cu fecale, în care nu puteau să intre decât 3 ofițeri deodată. Nu puteau să intre 1 sau 2, ci trebuia să intre 3 și să fie păziți și cu tot felul de aparate care să îi electrocuteze pe cei care îi atacă. Cineva s-a apropiat de ei și le-a dus mesajul lui Iisus Hristos. Iisus Hristos le poate da respect, le poate da demnitate. Și s-a produs o trezire spirituală în acea secțiune de închisoare cei mai răi pușcăriași care erau în Anglia, pe viață. Și așa de tare i-a schimbat Hristos, încât de acum înainte clanța nu este pe în afară, este pe dinăuntru. Ofițerii de pază vin și bat la ușă, ne dat noi să intrăm înăuntru ca așa să vă rugați pentru noi. Și ăștia deschid ușa și se roagă pentru ofițeri. Sunt schimbați radical. Marcel. L-am pus filmul acesta cu Marcel. Băie de țigan, care părinții lui l-au tratat ca pe un gunoi. L-au pus în pungă deasupra focului ca să ardă. Sora lui a luat punga cu el deasupra sobei și l-a pus deoparte și a fost salvat. Până la 10 ani nu vorbea, nu umbla. Tratat ca și un animal. La 10 ani dintr-o dată începe să umble și să vorbească. La 14 ani era deja boschetar, infractor, a fost în închisoare. Era spaimă închisorii. Nu era frică de moarte. Ăsta își băga cuie în cap, ace de gâmlie în ochi. Anca cu fecale, nimeni. Veneau gardienii ale și te rog cum să Marcel. Hai să avem un serviciu liniștit, îți fac orice, îți aduc orice, numai să nu faci tulburare. Era de necontrolat, draci întregi îl stăpâneau și îl băteau joc de viața lui, sănătatea lui. Până când se întoarce la Hristos. Și Marcel este schimbat de puterea lui Hristos. Aceste vieți schimbate sunt demonstrația care nu poate fi negată. Evidență care cer un verdict. Hristos este viu.
Amin.
Și transformă vieți. Amin. M-a transformat pe mine, un băiat de păstor, la care eram golan și de belioc la toate discotecele și barurile din Murate. M-a schimbat pe mine și i-a schimbat pe alții. Și asta este puterea lui de a schimba vieți, de a le Dumnezeu. Învierea lui Iisus Hristos este cea mai formidabilă descoperire a gloriei și înțelepciunii lui Dumnezeu. Fie este cel mai mare haos care a fost aruncat peste mintea umană. Dar slavă lui Dumnezeu, Hristos a înviat.
Amen.
Învierea lui este certificată și noi suntem demonstrația acestei învieri. Acum, hai să vedem ce înseamnă că Iisus Hristos a înviat. Noi credem că faptul că Iisus Hristos a înviat înseamnă că vom trăi și noi, nu murim. Asta este adevărat, dar este foarte simplu și reducționist. Pentru că în momentul când Iisus Hristos a înviat, El nu a fost resuscitat la viață ca și Lazar sau feciorul văduvei din Nain sau fetița lui Iair. Ci momentul când Iisus Hristos a înviat, El a înviat într-o nouă entitate, prima care a apărut în toată istoria Universului. Trupul pe care Iisus Hristos îl are nu l-a mai avut nimeni și este începutul noii creații a lui Dumnezeu. El nu este Duh, cum a fost din veșnicie. El nu este o teofanie în care apare și dispare, cum s-a arătat în Vechiul Testament. Și în momentul când El are trup, apare în mijlocul ucenicilor pe unde? Prin ușile și ferestrele închise, apare în mijlocul lor și este să sperie. Este un duh, este o nălucă. Ei, liniștiți-vă, băieți, puneți mâna pe mine. Pipăiți-mă, am carne, am oase, am urmele cuielor, urma suliței, urmele ghimpilor de spini. Eu sunt. Dați-mi ceva de mâncare. Și mănâncă mâncarea lor. Un trup cu totul și cu totul deosebit de tot ceea ce a fost acum în univers. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem. Că Iisus Hristos este începutul unei noi zidiri, unui nou univers, unei noi realități. Asta s-a întâmplat cu învierea lui Iisus Hristos din morți. Este o mită continuitate. Avea aceeași înălțime. Erau urmele cuielor, urma suliței, pe trupul lui nou. Dar mai mult era discontinuitate. Era așa de diferit trupul lui Hristos prin înviere decât tot ce a fost înainte. Acum, ceea ce s-a întâmplat este că în trupul acela Iisus Hristos a estompat gloria
trupului nou.
A estompat-o. A reținut-o. A continuat să se îmbrace în umilință, așa cum s-a îmbrăcat în umilință în Ieslea din Betleem. Dar haideți să vedeți cum arată trupul acesta nou pe care l-are Iisus Hristos în toată libertatea pe care o manifestă în cer. Eu, Ioan, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz, împărăție și răbdare în Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina Cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei Iisus și în ziua Domnului era un duhul. Ziua Domnului, duminică. De acolo avem și duminica pentru că este Dominii, de la Domnul. Ziua Domnului este duminica. Ziua Domnului este ziua în care a apărut Iisus Hristos din nou la cine? La Ioan, pe insula Patmos. Și am auzit un glas puternic a sunetului unui trâmbițe. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite celor 7 biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-am întors să văd glasul care vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur pe cineva care semăna cu Fiul Omului, numele lui Iisus Hristos pe pământ, care l-avea pentru el însuși. Îmbrăcat cu haină lungă până la picioare, încis la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arăm aprins și ars într-un cuptor și glasul lui ca vuietul unor ape mari. El ținea în mână cele 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Asta este Iisus Hristos, în noua creație pe care Dumnezeu a făcut-o atunci când l-a înviat din morți. Un trup absolut schimbat, glorios, fața strălucește ca soarele. Îmbrăcămintea lui este albă, strălucitoare din cauza luminii care este din trupul lui. Glasul lui ca vuietul unor ape mari, picioarele lui ca o aramă încinsă arsă într-un cuptor. Totul este glorios. Îi negru, îi șaten, îi blond, alb, părul lui alb, alb ca zăpada. Nu te teme! Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel pe urmă am fost mort, de-a trebuit să-mi viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și al lui morților. Sunt în mâna mea. Gloria lui. Asta este noua realitate. Noua lume pe care Dumnezeu a adus-o prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Nu doar că l-a făcut ca să treacă peste Iordanul morții. Și l-a trecut cumva dincolo. A început o nouă realitate. Și aș vrea să știți că asta este ceea ce ne așteaptă și pe noi, oamenii. Și asta este fericirea noastră nădejde. Este ceea ce se roagă Pavel. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea slavei moștenirii lui în sfinți. Să puteți pricepe care este nemărginita mărime a puterii lui, care l-a înviat din morți. Cel mai mare act de putere pe care Dumnezeu l-a manifestat vreodată în toată istoria cosmosului, știți unde este? Când l-a luat pe Iisus Hristos și din materia aceea de descompunere, dintr-o dată îl transformă în cel mai glorios dintre toate obiectele care sunt în universul acesta, noua materie. Nemărginita mărime a puterii lui. Asta este ceea ce ne așteaptă pe noi. De aceea, haideți să dăm o parte toate ofurile noastre, necazurile noastre, plângerile, băicăle noastre, oameni, bă, nu știți ce aveți. Nu știți ce aveți în Hristos. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al Dumnezeu. E adevărat sau nu? Sunteți copii al Dumnezeu? Dincolo de orice dubiu. Vă știu, sunteți aici, v-am văzut, sunt roade și evidențe în viața voastră care arată că sunt ai Hristos. Acum! Dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți moștenitori ai lui Dumnezeu. Moștenitori împreună cu Hristos. Dacă suferim împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slavă viitoare. De aceea Dan termină cu mărială. Și ceilalți. Terminați cu plânsul și cu văicărele. Suferințele din vremea acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slavă viitoare. Vreți să fiți proslăviți împreună cu El? Vreți glorii dumnezeiești? Nu se poate fără suferință. Suferința este îngemănată cu procesul nostru de formare, de transformare noastră în asemenea lui Iisus Hristos. De aceea, terminați cu băicăreala. Este ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi. Glorii, glorii, indescriptibile, inimaginabile. Eu socotesc că suferințele din vremea acum nu sunt vremi să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită fiilor lui. Și anume față de noi. De asemenea și firea, natura, cosmosul întreg, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii. Nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea vei avea parte de slobozenia slavei fiilor lui Dumnezeu. Întreaga natură din jurul nostru a fost coruptă din cauza păcatului. Și trăim într-o lume coruptă. Într-o lume în care operează legea entropiei. În care toate se destramă. În care totul vrea să ajungă la groapa de minim potențial energetic. Asta este ceea ce se întâmplă în universul nostru. Cu trupul nostru și cu lumea din jurul nostru. Și firea geme și așteaptă descoperirea slavei Fiului Dumnezeu. Întreaga natură așteaptă momentul acela când Hristos va veni să își descopere fiii. Fiii lui Dumnezeu. Să înceapă noua creație. Noile entități care vor fi pentru toată veșnicia, superioare infinit mai mult îngerilor și celor mai mari și mai glorioși și mai puternici arhangeli. Ăștia sunt fiii lui Dumnezeu care vor beneficia de același trup de slabă ca și al lui Iisus Hristos. Știm că până în ziua de astăzi toată firea suferă și suspină durerile nașterii. Nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți și nădejdea aceasta nu înșală. Asta este nădejdea noastră, că într-o zi vom avea trupul glorios al lui Hristos, când îl vom vedea în față, vom fi transformați în asemănarea Lui, în trupul de glorie. Asta înseamnă învierea lui Hristos. Nu că cumva ne screm, ne târâm, târâși, grăpiși, trecem dincolo de Iordanul morții și ajungem dincolo și așa cu suferințele și cu necazurile și cu handicapurile și cu bolile noastre. Uitați de așa ceva. Apocalipsa 20:11 descrie cum va fi. Apoi am văzut scaun de domnie mare și alb și cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Pământul și cerul au fugit în momentul când va veni Dumnezeu cu scaun de domnie, cu Hristos, cu îngerii, ca să-și înceapă împărția lui. Pământul dispare și cerul. Și nu se mai găsește loc pentru el. Și am văzut morții mici și mari stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Cărțile au fost deschise și toți care au fost găsiți scriși în cartea vieții au fost primiți în împărăție. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc și bucioasă. Asta este cel mai important lucru. Să avem numele scris în cartea vieții. Și mă bucur că păstoresc o astfel de biserică în care știu că puțini, dar buni. Acolo nume sunt scrise în cartea vieții. Dacă n-ar fi scrise, v-aș lua de urechi și v-aș mustrui și de o parte și de alta. Și unii n-au suportat să stea aici din cauza faptului că au fost inconfortabili de exigențele pe care le are cuvântul Dumnezeu față de noi toți. Și s-au dus. Domnul să-i binecuvânteze și să se bucure de ei. Dar asta este responsabilitatea noastră supremă. Să fim siguri că numele nostru este scris în cartea vieții. Și apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, oameni buni. Ceea ce s-a întâmplat în ziua de duminica vierii a fost doar pâlgă. A fost primul eșantion a ceea ce va fi noul cer și pământul nou. Și lumea lui Dumnezeu nouă. Un cer nou și un pământ nou. Pentru că pământul din tâi și cerul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și descrie cum arată acest cerul. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. S-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega. Toate lucrurile voi face nou. Cine va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Fiul lui Dumnezeu e Titus Colțea, Niță Dan, Dorul Cristian, Miorica, Mariana, Marinela și așa mai departe. Asta este frumusețea. Suntem fiii lui Dumnezeu și fiice lui Dumnezeu. Cât despre fricoși, Dane? Astăzi am avut o luptă cu frica lui Dan, cu frica lui Doru, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este iazul de foc și pucioasă, adică moartea a doua. Atenție, trup! Am spus înainte, cine se ține de această Evanghelie până la capăt, dacă nu vă depărtați de ea, suntem pe cale. Trebuie să sfârșim calea. Când sfârșim, atunci one save for always save. Odată mântuiți, pentru totdeauna mântuiți. Când? Când va veni Hristos. Până atunci trebuie să veghem unii asupra altora. Să ne dăm la dragoste și la fapte bune. Să stăm sub protecția specială a Bisericii lui Hristos. Să nu ne luăm jucăriile să plecăm, că nu-mi convine. Unde te duci? Să scapi de protecția? Să scapi de mustrarea, corecția și de harul și ajutor pe care ți-l dă biserica? Unde te duci? Ce-i cu tine? Au ieșit dintre noi să arate că niciodată nu au fost între noi. Asta e tragic. Deci ceea ce noi asistăm aici este la a doua săptămână din creația lui Dumnezeu. Două creații. Prima creație în Geneza, capitolul 1 și 2. Prima creație. Prima săptămână. 6 zile lucrătoare, după care Dumnezeu a zis, e perfect și de atunci Dumnezeu nu mai face nimic. Doar întreține ceea ce a făcut. Eclesiastul, nimic nu este nou sub soare. Toate sunt exact cum au fost făcute de la început. Este prima creație. Cu primul prototip al creației. Care este? Adam. Cu Hristos începe a doua săptămână a creației. Cerurile noi și pământul nou începe cu Iisus Hristos. După cum a fost Adam și noi am fost fii ai Adam, Hristos este așa de diferit și noi suntem ca și Hristos în noua creație. El este primul. Și asta este ceea ce este diferit. În prima creație, Dumnezeu face cerul, pământul, apă, vegetale și toate lucrurile care erau de hrană, păsări, animale și așa mai departe, după care, la sfârșit, îl face pe om în ziua a șasea. Când face noua creație, el ce face? Îl face în primul rând pe omul Iisus Hristos. Ne face pe noi. Și după ce ne face pe noi, după aceea face cerul nou și pământul nou. Ne uităm aici și nu vedem nimic din cerul nou și pământul nou, dar vedem aceste dureri ale nașterii, ale facerii, ale agoniei, tânjim, dorim, Doamne, vrem să scăpăm de acest trup neputincios, de aceste forțe care sunt în jurul nostru, Doamne, dorim. Și în această perioadă Dumnezeu ne zămislește, ne face, ne fațetează din diferite puncte de vedere ca să fim vrednici pentru împărăția aceea gloriei și slave. Prototipul nostru este Iisus Hristos. Și El, prin Duhul Lui, lucrează cu putere dumnezeiești în viața noastră. Să cunoașteți nemărginita mărime a puterii Lui, care a înviat din morți, care operează acum în voi, să vă facă ființe noi pentru lumea nouă pe care El a pregătit-o pentru noi. De aceea, noi nu ne închinăm în ziua de sabat, ci noi ne închinăm în prima zi a săptămânii, pentru că învierea lui Iisus Hristos din morți este o schimbare cataclismică în tot universul lui Dumnezeu, cu dimensiuni cosmice încă neimaginate și nesondate de noi. Cerurile noi și pământul nou își are originea și obârșia, catalizatorul în învierea lui Hristos din morți în ziua de duminică. Și noi suntem cei transformați din treaptă în treaptă până când vom fi desăvârșiți și atunci va fi cerul și pământ nou în care va domni neprihănirea. Ne oprim aici. Urmează ca în duminicile următoare să ne uităm la celelalte semnificații ale învierii lui Iisus Hristos din morți. Până atunci să celebrăm. Să ne bucurăm de ce avem în Hristos. Să fim oameni care în momentul când se spune ceva, zice, să trăiți, am înțeles, Doamne, suntem plini de râvnă cu Duhul, slujim Domnului. bucuroși nădejde.
Răbdători necaz, străini de rugăciune, străini de rugăciune.
A lui să fie lauda și gloria pentru toate.